Ba, memoria pikin bat freskatzeko ere baliatu nahi dugu asteleneko elkarrizketa izan ere datorren astelenean gaur 8 ekainak 3 osatuko dira 40 urte Gladys del Estal Ferreño, militante ekologista Donostiarra hil zutela eta biktima izarerari jarraitzen du oraindik ere Guardia Zibil baten tiroz hil zuten arren. Omenaldiak prestatu dira, data hori gogoan eta Iñaki Alegria, Euskal Herriko Unibertsitateko informatikako irakaslea dago, Gladys bezala informatikari dena, ba, antolakuntza batzordean besteak beste. Arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon.
Testu ingurua jarriko dugu, orain 40 urteko gertakari haiek gogorazteko, ze entzuten ari zaizkigun guztiak, Gladys aipatu izan dugulako jakingo dute, baina oso axaletik jakingo dute, gertakari hura nola izan zen?
Gertakari hura izan zen tutelan, antolatu genula, garaiatan antinuklearnak eta ekologistak, mundu mailan ospatzen zen lurraren egunarekin batera, Ba, Euskal Herrian tuteran antolatu genuen jai reivindikatibo bat, alde batetik eraiki nahi ziren tenplan nuklearren aurka, eta beste aldetik Bardeako tiro eren moren aurka. Eta han bildu ginen, duela berrogei urte giro errepresibo bat bazegon, tuterara iristeko ere kontrolak eta baziren, Polizia Nazionala agertu zen goizean, arratsaldean Guardia Zibila, baina gu jai joan geunden eta Guardia Zibila iritsi zenean, batzuk tartean lehenengo antimilitaristak eta ari ziren, eta batzuk proposatu zuten esealdi bat egitea, ez violentoa eta hola, eta gladistartean egon zen, eta zoritxarrez Guardia Zibilak etorri, eta berari tiro bat eman, eta bertan hil zuten.
Jose Martínez Salas izan zen hain zuzen ere, tiroa kokotetik sartu, eta begitik ateraziona hain zuzen ere Gladys del Estali, eta kolpea esaten zuten ez, segururik gabeko pistolarekin man izanaren ondorio zuzen izan zen. Ausarkeriazko zuhurtzia gabeko tasuna, salatu zitzaion, 18 hilabeteko kartzela ere eman zioten, baina ustez sariak ere izan zituela, aipatutako Guardia Zibilak tartean, Iñaki?
Hori da, Guardia Zibilaren, aipatu dezuna da Guardia Zibilaren bigarren berzioa. Lehenengo berzioa, garai hartako berzio ofizialak eta izan zen Gladys aiatu zela pistolak entzen gero, baiketari berida hori izan zen, izan zuten berzioa. Beste jendeak ikusi izuna, beste berzioa da, baina, baita ere esan behar da, polizia eta Guardia Zibilak etorri zirenean ja giro oso violentoan etorri zirela, eta testinguruan ere, aurreko urtean ere San Ferminetan Arnaldirez hil zuten, eta gure ustetan hori sartzen zen ere goitik zetorren beldurtzeko eta kriminalizatzeko politika batekin, mugimendu antinuklearra oso altzua zen, ari zen azten, eta nahi zuten hori apur bat moztu.
Zuk ezagutzen zenuen, zuzenean Gladys del Estal, Iñaki?
Bai, ez nintzen laguna, baina ezagutzen nuen alde batetik komite antinuklearra, eta nintzen nintzelako nintxarmondon eta bera egian, eta bestaldetik biok ikasten genuen galaiaztan amadan zegoen informatika fakultatean, bera uste bat lehenago, eta fakultatean ordena gailurik ez egonez biak ere lanean genbiltzen IBM konputagailuekin hainbat enpresata. Eta batzutan gurutatzen ginen.
23 urte, zeuzkan momentu hartan Gladysek eta baita ere Three Mile Islandsen zentral nuklearrean istripua izan zen eta mugimendu antinuklearra momentu hartan oso bizi zegoen baita ere, ez da?
Bai, hain famatua da logotipo nuklearrik ez, oso Alemanitik, dandan imazkatik eta Alemanitik zabaldu zen eta Europa osoan, zabaldu zen, oso armaizkutsua zelakoan, estatu batuetan gertatutako istripu hori garaia oso ezaguna izan zen, gero lameagoak ere egon dira, eta igual gazteak edo gazteagoa direna gereago datzen, eta egia esan Euskal Herrian jendeak ez du jakin, no? baina gutxienez lau zentral nuklear egin nahi zituzten gara jaztan. Eta oain Iberdrola dena lehen Iberdrola edo zela, horren atxean zegoen, eta hemengo nola baiti erakundeen babesarekin.
Lemoizekoa da behar bada ezagunena, baina Deba...
Bai, baina, ba, eta Tuteran bertan egin nahi zuten bat.
Garbeta zen, ez da?
Bai, bueno, argela zen, baina bueno, Tutera inguruan eta horregatik izan zen jaia.
Argetaseko zentralik ez zuten behintzat egin?
Ez zuten ez da bat egin, Iparraldean ere, peiorare inguruan, Iparralde inguruan ere, beste bat egon programatuta, eta zorionez lortu zen bat ere ez egitea. Eta, bueno, hor Lemoizekoa hor dago oraindik lur hori berrerabili gabe, eta, bueno, gero Burgoseko Iparraldean izan dugu beste bat, zorionez itxita dago, baina material nuklearra bertan dago, eta hor ere adi egon behar dugu, ba, hor dago materiala oso arriskutsua berlako.
Garoñakoa ari zara?
Bai, bai.
Bueno, esaten nuen bezala Gladys del Estali etzaio, oraindik ere biktima izaera aitortu, naiz eta horretarako saiakerak izan diren urten joanean.
Bai, legebiltzarrean proposatu zen lege bat biktima bera bezalako beste batzu ere biktima poliziaren biktima aitortzeko, baina legea bueno, momentuz ez dago indarrean. Eta, bueno, omenaldiak gu ingurukoek guzki taldeak Donostian eta ekologistaren tutelan uste do omenaldi bat egiten diogu, aurten Donostiako udalak ere omenaldi bat egin dio beste bi biktimerekin batera, eta, bueno, omenaldiak egiten zezkeo, baina guk uste dugu bere memoria eta gastatu zenarekiko justizia behar mezkoa dela, eta handik instituzioek lapatz gehiago eman behar dituztela.
Bai, ze izan ere tiroa jaurti zuen personari, harri bai eman zizkiotela merituaren dominak eta gurutzeak, larogeita bian aurreneko aldiz, eta gero 1982an ere bai, eta alakorik ez da, izan esaten dugun bezala Gladysen aldetik, ba, biktima izaera bera ere etzaiolakoa aitortu. Zuek behintzat, aurten 40 urte betetzen direla eta urteroko ospakizun hori aurten nagusiagoa egin nahi izan duzu eta aipatzen nuen Euskal Herriko Unibertsitatean informatika ikasitakoa zela Gladys eta unibertsitatera ere eraman nahi izan duzue omena eta erakusketa.
Bai, egia esan informatika fakultatean hainbat persona mugitu ziren fakultateko batzarrean onartu zen omenaldi bat egitea eta beste gozen artean batxara letoa bere izena hartuko du eta ekainaren miduan ez gain soitua landatuko da eta egingo zaio omenaldi formal baten goizean goizeko 12an eta gero bertan eguzkik prestatu duen irakusketa ere campus, fakultatean bertan campuseko jende guztiaren zat eta publikoari ikita egongo da 15 egunetan zea.
Argazki erakusketa horretan zer biltzen da Iñaki?
Bueno, garai hartako hainbat borroka eta Gladysen historia ere biltzen da, argazkia dira nagusi, baina testu pizkat ere badago, eta bueno, pizkate Gladysen borroka nondik nola zihoazen, gara hartako gioa, eta gertatu zen ere, bertan islatuta.
Eta Koldo Mitxelena, arratsaldeko 7etan ere antolatu duzue ekitaldi akademikoagoa, esango dugu?
Ekitaldi memoriarekin lotutako ekitaldi esango ditzake, ba, Nafarroako gobernuak eskatuta, Tuteran gertatu zelako, ba, azterketa bat egin duten Nafarroko Unibertsitateko aditu batzuk memoria lantzeko, eta ditu bi adituk eta gero izan beste lagun batek emango dute bueno ba hitzaldia ta bueno parte hartzea ere bultatu nahi dugu eta bideo labur pare bat ere egongo dira ikusteko.
Besteak beste Koldo Almandozek egin duen Adiori gabe Gladys izeneko bideo hori, ezta? O dokumentu hori.
Bai, bai, bai.
Eta gero, ba, bueno, hemen argazki oso bitxi bat ikusten ari naiz, Gladys bizikleta gainean dijoa, eta bizikleta ba, ekitaldi bat ere antolatu duzue, hori oker espaldi manaiz datorren larun baterako, ez, ekainaren lehenengo egunerako.
Bai, argazki hori ateata dago, hil, baino egon balde nago. Duela bezago dute, bizikleta den erabilera aldarmekatzeko, matxa bat antolatu zen ere, eta, bueno, nahi egin nahi izan dugu, antzeko zerbait, bezago gai dute, enbedan dago. Gara, jartan oso gauza berritzaile eta ez ezaguna zen, talde polita bildu ginen, baina gaude egun gurekin konparatuta, ba, ekologismoa eta bueno, gai horiek oainik ez zeuden hain eratuta. Eta, bueno, omenaldearen barruan, hori ere esartu nahi izan dugu, bizikletaren aldarrikapena.
Noiz egingo da bizikletaren aldarrikapen hori datorren larun batean?
Larun batean amaiketan bulebarrean dago deia eta ordu beteko buelta egin dugu Donostian zea eta joango gara ama bitan egia da, guk Gladysenea deitzen dugun paskera, egizien ofiziala Cristina Genea da, eta bertan egin hori dugu urtero bezala, omenaldi formala, ba, kantu, bueno, itzaldi batu, musika, eta, bueno, amaiketako ere emango dugu, eta, bueno, gira honean, ez dugu, omenaldi poliz bat egitea.
Hain zuzen ere, Gladysen oroigarria gantxe bertan jarrita dago, ez da, Kristina nean, edo, zuk esan duzun bezala, auzotar asko Gladysenia deitzen dioten leku horretan, goipartean, gantxe dago monolitoa, eta araño, iritsiko zarete, bizikleta eta guzti, edo bizikleta eskoan duzula, nola ingo duzu hori
Bueno, batzuk apaskatu, eta beste batzuk balio igoko dituzte golaino.
Bai, zean aldapa txiki bat ere badago, asko ibiltzen ez denaren zat behar bada haundi xamarra izan litekena. Bueno, ba, gutxienez hori, Gladys hiltzutela 40 urte betetzen dira, eta horren omena egin nahi izan dute, eta guk ere jasu nahi genuen horren berri, eta bide batez memoria freskatu ere, bai, ze gauzak batzuetan astu egiten dira, ez da, Iñaki?
Bai, igual aipatzea ere, koordinatzen garela Iruñean eta Tuteran dauden beste talde batzuekin, eta bertan ere beste gominaldi batzuk egon hori dela.
Ba, eskerrik asko informazio guztiaren gatik, Iñaki Alegria, eta urrengo bat arte.
Bale, mil jazte.
Eta oraino gaurko mezularia, orain albisteak izango dituzue, hauteskunde osteko emaitzak, analisiak, hori guztiak eta arratsaldeak utzi duen aktualitatea ere bai, Ana Insausti gidatuta eta erredakzioko taldearekin. Gu bihar 6etan hurbilduko gara berriz ere. Bihar arte. Arratsaldean pasa.